Сьогоднішнім молодьонам вираз буржуазна ідеологія нічого не каже. Так, лухта нейкая. А за часами моєї молодості гэта была страшная пошасць, у параўнанні з якой нават курыны грыб падасца лёгкім катарам. На шляху гэтай пошасці, якая уяўляла сабою кангламерат з песняў Бітлз, жывальнай гумкі, здымкаў кабетаў без бюстгальтараў да іншых гэткіх жа страшных рэчаў, была пастаўлена надзейная заслона, глухі плот агітпропу, цэнзуры і радыёглушылак. Ён не толькі надзейна ізаляваў нас, маладых людзей, ад шкодных заходніх уплываў, але ў пэўным сэнсе пазбавіў жыццё здаровага сэнсу. І ўсё ж у глухім плоце была шчыліна, маю на ўвазе міжнародны фестываль эстраднай песні ў польскім горадзе Сопаце. Ладзіўся ён ад 61-го году, і ў яго цалкам транслявала савецкая тэлевізія. Дагэтуль гучыць у вушах хрыплівы голас Ірэны Дзедзіц, якая абвяшчала фестывальныя нумары. Палякі казалі потым, што яна была каханкай тадышняга прэм'ера Цыранкевіча, ды аксамітная сапрана Элеаноры Беляевай, якая каментавала фестывальную дзею ў Этэры. Яшчэ чамусьці ў вушы ўбілася песня з самнамбулічным прыпевам «Болі не будет, будет музыка», «Смерти не будет, будет музыка», і яе співала грузінка Гюлі Чахілі, лаўрэатка конкурсу 67-го году. Памятаю наш сусед, які прыйшоў з жонкай паглядзець фестываль, свайго тэлевізору не было, выдаў услед ўжо зусім трагічнае прадказанне «Піва не будет, будет музыка». Наступным годам надарылася штосьці неверагоднае. Савецкія выканаўцы засталіся без прэміі. А вось Сопат 69 даўся ў знакі трыумфальным выступам Мусліма Магамаева. Галоўны барытон краіны спяваў, раскрыліўшы рукі, раздзьмуўшы ноздры, мабілізуючы ўсю сваю вакальную моц. Высілкі такія мелі плён. Гэтым разам савецкі выканаўца заслужана атрымаў першую прэмію. Ну і Сопат 70 прадэманстраваў тое, чаго мы, маладзёны, даўно чакалі. На сцену выйшаў гурт Джефа Христі і выканаў знакамітую «Yellow River». «Yellow River, Yellow River, it's in my blood, it's the place I love». Падпівалі мы ангельскім співакам, ліхаманкава паглядаючы на ўзровень запісу, падключанага да тэлевізору магнітафону. За адным махам запісалі Марылю Радовіч з яе хітом «Ядом возы кольоровы», ды выпадкова пачатак прамовы члена журы конкурсу Леаніда Уцёсава. Клясык савецкай эстрады казаў пра тое, што сапраўдны артыст мусіць спяваць сэрцам, пасля чаго быў абсвістаны аўдыторыяй. Такое абыходжанне з клясыкам, хай безгалосым, далося ў знакі. Наступным годам наўпроставай трансляцыі спынілі, і 70-й год стаў для нас апошнім, калі мы жыўцом убачылі Сопацкі фестываль.